Eilen näimme puheemme aivan loppuvaiheessa, kuinka Martalle avautui Jeesuksen kanssa käymän syvällisen keskustelun kautta, keskustelun minä olen -teeman kautta hänelle avautuu Kristus salaisuus, Messias salaisuus. Ja tämän näkynsä ansiosta hän sitten antoikin suuremmoisen tunnustuksen Jeesuksesta, jonka hän puki sanoiksi: minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Siinä 27. jae. Martan todistus oli suunnilleen sama, mitä oli Pietarin saama todistus, jonka Pyhä Henki oli hänelle avannut. Jeesus sanoi, että ei liha ja veri ole sitä sinulla avannut, vaan minun isäni, joka taivaassani, on sen sinulla avannut. Mutta Martta sai laittaa siihen vielä yhden ajatuksen lisää, mitä Pietarilla ei ollut. Ja se oli nämä sanat: se, joka oli tuleva maailmaan. Eli Maria oppi Jeesuksen kanssa keskustellessa sen, että Jeesus oli Vanhan testamentin kirjoituksissa luvattu Messias. Hän oli siellä Vanhan testamentin kirjoituksissa luvattu Messias. Ja nyt me sitten jatkamme tästä eteenpäin lukemalla jakeen 28 Johanneksen evankeliumin 11. lukua. Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Marian sanoen: opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Jos edellä mainittu uskon tunnustus, joka oli suuremmoinen, niin jätti sinut epävarmaksi Pyhän Hengen työstä Marian sydämellä, niin tämä jae vahvistaa sen, että Pyhä Henki teki työtänsä Marian sydämessä. Jeesuksen ollessa nimittäin tätä ennen Luukas 10, olemme sitä sitarranneet monta kertaa siihen tilanteeseen, jossa Martta palveli Jeesusta ja opetuslapsia ja Maria istui siellä Jeesuksen jalkojen juuressa, niin Maria oli tuohtuneena siitä, että Maria oli jättänyt hänet yksin, ja hän koitti kaikin tavoin vetää Mariaa siitä Jeesuksen jalkojen juuresta pois. Martalle ei ollut avautunut hiljentymisen salaisuus, vaan hän näki, että se oli vähän tarpeetonta Mariankin kohdalla. Hän ei ollut sitä siihen mennessä ymmärtänyt. Mutta nyt kun hän oli itse saanut viipyä Jeesuksen jalkojen juuressa, hänen opetuksensa alla edellisissä jakeissa, joita me viime eilen illalla käsittelimme, niin hän oli kokenut suuremmoista siinä. Hän oli kokenut, että Jeesus oli opettanut, Jumalan sana oli avautunut hänelle, Messias salaisuus oli tullut. Hän oli päässyt katsomaan aivan Vanhan testamentin kirjoituksiin asti. Kristus on sieltä kirjoituksista asti ennustettu ja sieltä tulee. Niinpä hän tämän kaiken kokemuksen saaneena, niin hän tekee uuden aluevaltauksen palvelutyössään. Hän ei ole enää vain Martta, vaan hän on Jeesuksen kutsun ja hänen sanojensa välittäjä. Hän lähettää, hän lähtee Jeesuksen lähettämänä liikkeelle ja tuo Marian Jeesuksen luokse. Hän saa uuden tehtävän. Hänen tehtäväkuvansa laajeni. Hän ei ollut enää vain Martta, joka palveli, vaan Jeesuksen jalkojen juuressa olleena Jumala laajensi, Jeesus laajensi hänen kutsumustehtävänsä. Ja hän oli nyt Jeesuksen luokse kutsuja, sisarensa sinne noutaja ja hakija. Ja mitä sanoja hän käyttää Jeesuksesta? Mitä sanoja hän käyttää Jeesuksesta? Hän sanoo: opettaja, opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Martta puhuttelee Jeesusta opettajaksi. Hän oli todella oivaltanut. Jeesus on opettaja. Jeesus on opettaja. Se oli vallannut hänen sydämensä. Ja niin hän ensimmäisen kerran elämässään varmaan kutsuu Jeesusta opettajaksi. Martan luonnetta tuntien, että se oli sellainen temperamenttinen ja aina menevä ja aina touhuava, niin me voimme kysyä hiukan huolestuneena, niin, kyllähän se Martta nyt istuu Jeesuksen jalkojen juuressa ja kutsui häntä opettajaksi, mutta oliko hän tämä ollenkaan pysyvä muutos hänen elämässään? Oliko se vain yhden päivän juttu? Että jokun istuu Jeesuksen jalkaa juuressa ja Jeesus voi olla jollekin naisellekin opettaja. Rabbithan eivät hyväksyneet naisia jalkojensa juureen ja Marttakin näyttää aikaisemmin olleen sillä kannalla, että ei se ole naisen paikka. Ei se ole naisen paikka, hän oli sisartaankin vetämässä siitä pois, mutta nyt hän oli viemässä sinne ja ohjaamassa sisartaan Jeesuksen jalkojen juureen opettajan luokse. Mutta oliko tämä muutos Martan elämässä, oliko se hetkellinen, oliko se vain yhden päivän mittainen? No, me tiedämme, että myöhempi kertomus, eli Johanneksen evankeliumin 12. luku osoittaa, se on ehkä pari kuukautta myöhemmin kuin tämä 11. lukukertomus, niin se osoittaa tämän muutoksen olleen Martan kohdalla pysyvää. Siellä Maria sai hänen puolestaan rauhassa olla Jeesuksen jalkojen juuressa ja rauhassa voidella ja palvoa Jeesusta. Hän ei ollut enää vetämässä sisartaan pois Jeesuksen jalkojen juuresta niin kuin siellä Luukas 10, vaan nyt hän antoi olla. Opetuslapset, jotka näkivät mitä Maria teki, niin Juudas Iskariot aloitti ahneena ja rahan ahneena nurisemaan, että tällainen tarpeeton voiteen haaskaus, että tämähän olisi voitu myydä 300 denaariin ja antaa rahat köyhille. Ja kohta se tarttui muutamiin opetuslapsiin ja sitten kolmas evankeliumi kertoo, että kaikki opetuslapset nurisivat. Juudas oli nurinan kantaja ja se tarttui pikkuhiljalleen kaikkiin opetuslapsiin. Kaikki opetuslapset nurisivat. Mitä Martta tekee tällä hetkellä? Raamattu ei kerro, että hän olisi yhtynyt tähän nurinaan. Hän oli nurinansa nurissut Luukas 10, mutta se oli loppunut Jeesuksen jalkojen juuressa ollessa ja Luukas Johannes 12, hän palvelee uudistuneessa hengessä ja uudistuneessa mielessä, eikä hän lähde enää syyttämään eikä soimaamaan sisartaan, vaikka hän istuu edelleen Jeesuksen jalkojen juuressa. Marttakin ymmärsi, Jeesus on opettaja ja Jeesuksen jalkojen juuressa kannattaa olla. Meissäkin Jumalan työn edistyminen näkyy siinä, haluammeko me korjata rikkoutuneita ihmissuhteita ja onko meillä nöyryyttä pyytää anteeksi? Onko meillä nöyryyttä pyytää anteeksi, jos me näin teemme? Jumala voi laajentaa meidänkin palvelutehtäväämme. Se, missä me ennen olemme olleet, mitä me ennen olemme palvelleet, Jumala voi laajentaa, kun hän näkee, että tällä on anteeksi antavaa mieltä ja tämä haluaa hoitaa ihmissuhteet kuntoon. Jumala voi laajentaa, niin kuin hän antoi Martallekin uuden tehtävän, kutsua, välittää Jeesuksen kutsua sisartaan hänen luoksensa. Näin Jumala voi laajentaa meidänkin palvelutehtävää. Palataan Marttaan. Vaikka Lasarusta ei oltu vielä herätetty, niin katsoessaan uskossa kasvanutta Marttaa, niin me voimme todeta Jeesuksen sanojen, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että ihmisen poika sen kautta kirkastuisi, niin ne olivat totta jo tuossa hetkessä Martan kohdalla. Hänelle oli Kristus kirkastunut, hänelle oli Isä kirkastunut, hänelle oli Jumalan sana avautunut. Vaikka Lasarus olisi jäänyt hautaan, niin hänen kohdallaan nämä sanat olivat jo totta. Jumalan työ oli mennyt hänessä näin eteenpäin. Siitä oli niin väkevä todistus hänen juuri antamansa todistus Jeesuksesta ja hänen käyttämänsä nimi Jeesuksesta. Hän on opettaja. Jae 29. Kun Maria sen kuuli, siis nämä Martan sanat, nousi hän nopeasti ja meni hänen eli Jeesuksen luoksensa, hänen luoksensa. Sisaret olivat aikaisemmin lähettäneet Jeesukselle viestin, katso Herra, se joka on sinulle rakas sairastaa. He eivät maininneet siinä Lasarusta nimeltä, mutta he tiesivät, Jeesus tuntee ja tietää, kenestä on kysymys. Riittää, että mainitaan, että se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Ja Jeesus tiesi, oli kysymys Lasaruksesta. No, Martta ei sanonut Marialle, kuka kutsuja on nimeltään, vaan hän sanoi, opettaja kutsuu sinua. Opettaja kutsuu sinua. Maria tiesi heti, kuka tämä opettaja on. Hän oli niin useasti ollut Jeesuksen jalkojen juuressa. Hän oli saanut Jeesuksesta niin paljon opetusta, että jos opettajasta puhuttiin, niin hän heti tiesi, se on Jeesus Kristus. Hän kutsuu minua ja hänen luokse minun nyt täytyy ja tulee mennä. Ja hän lähtee kiiruhtain. Ja se osoittaa, hän oli kaivannut ja hän oli odottanut Jeesusta. Hän oli kaivannut ja hän oli odottanut Jeesusta. Miten on meidän kohdallamme? Onko Jeesus Kristus meille opettaja? Tutkimmeko me Jumalan sanaa? Kirjoitettua sanaa, oppiaksemme siitä, ymmärtääksemme sitä, onko Jeesus, onko Jumalan sana meille opettaja. Ja etsimmekö me ja kaipaammeko me Jeesuksen seuraan hänen jalkojensa juureen menemistä, niin kuin Maria, että hän oikein kiirehti, mennä, kun hän kuuli, Jeesus on siellä, opettaja on siellä, niin sinne hän tahtoi rientää ja sinne hän tahtoi mennä Jeesuksen jalkojen juureen. Jae 30. Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä siinä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Martan rientäessä aikaisemmin Jeesusta vastaan, hän oli vasta nousemassa sieltä Jerikosta, sitä ylämäkistä tietä kohden Betaniaa, mutta ei ollut saapunut vielä Betaniaan. Hän oli siellä matkan varrella ja sinne Martta kiirehti tapaamaan Jeesusta. Ja nyt sitten, kun Maria myöhemmin menee Jeesusta vastaan ja tavoittaa Jeesuksen, niin olisi luullut, että Jeesus oli jo kiirehtinyt lähemmäksi Betaniaa, jos ei aina sinne haudalle asti, mutta evankeliumit paljastaa, hän on edelleen samassa paikassa. Ei askeltakaan lähemmäksi, vaan siinä samassa paikassa hän kiireettömästi odottaa. Ei hänellä ole kiirettä mihinkään. Siinä hän odottaa. Aikanaan Maria tulee sieltä hänen luoksensa ja hän on edelleen samassa paikassa. Miten rauhallista Jeesuksen Betaniaan saapuminen olikaan. Siellä Jordanin toisella puolella, sekin oli Betania se paikka, siellä hän odotti 2 päivää ennen kuin lähti liikkeellekään. Ei kiirettä. Sitten kun hän lähtee liikkeelle, hän pysähtyy ennen määränpäätä, on siellä odottamassa, käy Martan kanssa keskustelut, jää siihen paikalle edelleen. Maria tulee aikanaan siihen ja edelleen ollaan siinä samassa paikassa. Ei mitään kiirettä, ei mitään hätäilyä, ei mitään sen kaltaista. Silloinkin, kun opetuslapset olivat myrskyävällä merellä ja Jeesuskin oli siinä venheessä, niin silloinkin Jeesus nukkui kaikessa rauhassa. Hänellä ei ollut mitään huolta, ei mitään hätää, ei mitään stressiä siitä, mitä oli tapahtumassa. Hän tiesi, koko asia on koko ajan hänen hallinnassaan, hän voi nukkua venheessä. Opetuslapset olivat paniikinomaisessa hädässä siellä myrskyävällä merellä ja siellä järvellä. Ja he herättävät Jeesuksen ja sanovat, että Herra, Herra, me hukumme täällä. No Jeesus nuhtelee, niin kuin me muistamme, tuulta, myrskyä ja myrsky laantuu. Mutta Jeesus nuhteli myös opetuslasten epäuskoa. No, eikö sitten myrskyävällä merellä, järvellä saisi pelätä? Eikö se ole enemmänkin inhimillistä? Miksi Jeesus nuhtelee siitä, että he ikään kuin hengen vaarallisessa myrskyssä siellä sitten alkavat pelkäämään ja hädissänsä herättävät Jeesuksen? Mihin Jeesuksen epäuskosta nuhtelu perustui? Se perustui Jeesuksen aikaisemmin lausumiin sanoihin, menkäämme yli toiselle rannalle. Menkäämme yli toiselle rannalle. Toisin sanoen, Jeesus sanoi, kun me nyt lähdemme tältä rannalta, minä ja te opetuslapset minun kanssani, me tulemme saavuttamaan tuon toisen rannan, me tulemme pääsemään sinne perille aivan turvallisesti. Aivan sama, kuinka paljon myrskyvää, aivan sama, mitä matkalla tapahtuu, vaikka vene olisi kappaleiksi hajonnut. He olisivat saavuttaneet sen toisen rannan Jeesuksen sanojen mukaan. Ja näitä sanoja vastaan he epäilivät, ja se oli se heidän epäuskonsa, mistä Jeesus heitä nuhteli. He eivät uskoneet Jeesuksen sanoja. Ja Lasaruksen kohdalla hän oli sanonut, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Ei mitään epäselvyyttä, ei mitään kiirettä. Homma oli koko ajan hänen hanskassaan. Homma oli koko ajan hänen hallinnassaan. Ei mitään hätäilyä, ei mitään hermoilua. Hän tiesi koko ajan, mitä hän tekee ja milloin hän tekee. Tällainen Herra meillä on. Luetaan jakeet 31 ja 32. Kun nyt juutalaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohduttamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, seurasivat he häntä luullen hänen menevän haudalle itkemään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Me olemme jo jakeen 21 yhteydessä tarkastelleet näitä Marian lausumia sanoja, koska silloin nämä sanat, samat sanat lausui Martta, ja silloin me tarkastelimme näitä sanoja, emmekä enää käy niitä uudelleen lävitse. Mutta kiinnitämme vain huomiota siihen, että kun Maria saapuu Jeesuksen luokse, niin hän tavoilleen uskollisena lankeaa Jeesuksen jalkojen juureen. Joka kerran, kun me näemme Marian, hän on langenneena Jeesuksen jalkojen juureen. No, Martta oli ollut Jeesuksen opetuksen alla juuri muutama jae aikaisemmin. Siinä ei kerrota mitään, missä asennossa Martta oli. Ei kerrota, lankesiko hän Jeesuksen jalkojen juureen vai seisoiko hän pystyssä jäykkänä tai istuuko hän tai missä asennossa hän oli. Tästä me näemme, ja kuitenkin Martta oppi kanssa Jeesukselta paljon. Tässä me näemme, että ei asento ole, ulkoinen asento ole se oleellinen. Mekin voimme hengellisessä kokouksessa käyttäytyä eri tavalla. Toinen on heti kädet pystyssä ja toinenkin käsi pystyssä ja hyppiikin vielä ja Herra siunatkoon häntä silleen. Toinen istuu jäykemmin paikalla ja meidän ei sovi sanoa, että hengellisesti kylmä ja kuollut ihminen. Ei ole elämän merkkiä minkäänlaista. Sydän on se, mikä ratkaisee. Jumala ennen kaikkea katsoo sydämeen. Me voimme iloita, me voimme karkeloida, mutta me voimme istua paikallammekin, jos me näin haluamme. Ja sydämessä voi olla suuri juhla. Me voimme tehdä niin kuin meidän luonteemme ja meidän sen hetkinen tilanne kutsuu, ikään kuin kehoittaa meitä olemaan. Ei ole asento, toinen asento ei ole toista asentoa tässä mielessä parempi. Jakeet 33 ja 35, 36 ja 38. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja 35. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Ja 38. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan. Nähdessään jalkojensa juureen langenneen Marian ja hänen mukanaan tulleiden juutalaisten äänekkäästi itkevän ja vaikeroivan, niin kuin alkukieli antaa ymmärtää, Jeesus joutui hengessään syvän liikutuksen valtaan. Hän vapisee ja hän itkee äänettömästi kyyneleitä vuodattaen, niin kuin alkukieli asian ilmaisee. Me näemme, miten Jeesus myötä eli ja samaistui ihmisten suruun ja tuskaan. Hän itki itkevien kanssa, hän kantoi taakoitettujen kuormia. Hän meni heidän vierelleen, hän otti osaa heidän suruunsa, heidän tuskaansa ja heidän ahdistukseensa. Hän myötä eli. Me näemme tässä, että Jeesus oli se, mitä hebrealaiskirje sanoo ylimmäisestä papista, nimenomaan Jeesuksesta. Hebrealaiskirjeen 4 ja 15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voisi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, joka ei voisi sääliä. Jeesus osoitti tässä sääliä ihmistä kohtaan. Hän itki itkevien kanssa ja hän kantoi heidän tuskaansa. Kun juutalaiset katsoivat Jeesusta, joka itki, niin ne sanoivat siinä jakeessa 36, katso, kuinka rakas hän oli hänelle. Vaikka Lasarus olisi jäänyt hautaan, niin Marialle olisi tuona päivänä kirkastunut Jeesuksen osaanottava rakkaus. Hän itki Silloin kun Mariakin itki, hän otti osaa hänen tuskaansa, hänen ahdistukseensa ja hänen kärsimykseensä. Marialle olisi kirkastunut Jeesuksen osanottava rakkaus ja tuskan hetkellä vierellä kulkeva lohduttaja. Sillä niin voimakkaasti Jeesus myötä eli heidän tuskansa ja heidän hätänsä. Ja yhtä voimakkaasti Jeesus myötä elää meidänkin tuskamme ja hätämme tänä päivänä. Jos Jeesus silloin itki itkevien kanssa, hän tänä päivänä itkee meidän itkevien kanssa, kantaa meidän tuskiamme, kantaa meidän kärsimyksiämme, kantaa meidän ahdistuksiamme. Hän ei ole vain viheriäisillä niityillä ja virvoittavien vetten äärellä meidän kanssamme, niin kuin psalmissa siellä sanotaan 23, vaan hän on läsnä myös pimeässä laaksossa meidän vaeltaessamme. Hän on läsnä siellä, missä meillä on ahdistus. Hän on läsnä siellä, kun meitä polttaa, kun meihin sattuu. Hän on meidän vierellämme. Jos hän ei ole läsnä joka hetki lääkärinä, niin hän on läsnä varmasti lohduttajana ja rinnalla kulkijana. Hän on aina lohduttajana ja rinnalla kulkijana. Ja Jumalan kiitos, hän on monesti myös lääkärinä meidän keskellämme. Mutta silloinkin, kun näin ei tapahdu, hän on itkemässä meidän itkevien kanssa, kantamassa meidän tuskiamme ja meidän hätäämme ja meidän ahdistustamme. Ja vielä, kun me tässä näemme, miten Jeesus samaistui lähimmäisiinsä, koko kolminaisuutensa voimalla. Voimmeko mekään olla kylmiä lähimmäisemme tuskalle ja hädälle? Jos Jeesus kärsii meidän kanssa ja itkee meidän kanssa, niin eikö meidänkin tulisi itkeä itkevien kanssa ja kantaa toistemme kuormia, olla tässä mielessä Kristuksen seuraajia? Olla tässä mielessä Kristuksen seuraajia. Emme me voi jäädä kylmäksi, kun me luemme ja katsomme Jeesusta. Meidän täytyy oppia hänestä ja meidän täytyy tulla hänen seuraajakseen tässäkin mielessä. Toiseksi jakeiden 33 ja 38 ilmaisu joutui liikutuksen valtaan. Sisältää alkukielessä myös merkityksiä, kiihtyi hengessään, nuhteli ankarasti, tunsi vihaa. Aika ihmeellisiä ajatuksia, tunsi vihaa. Onkohan se edes luvallista, eikö se ole jo pikkusen kiellettyä tuntea vihaa? No katsotaan asiaa. Ja näitä voimakkaita tunteita hän ei kohdistanut tietenkään itkeviin lähimmäisiinsä. Hän itki heidän kanssaan, oli myötä elämässä heidän kanssaan. Ja kuitenkin sanotaan, että hän tässä tilaisuudessa tunsi myös vihaa. Ketä vastaan hän tunsi vihaa? Hän tunsi vihaa syntiin lankemuksen seurauksia vastaan. Hän tunsi vihaa, kuolemaa, hautaa ja sitä epätoivoa vastaan, mikä siellä haudalla vallitsi. Saatanan tekoja vastaan tunsi vihaa ja itse sieluvihollista vastaan vihaa. Hän tiesi kohta nousevansa taisteluun pahan valtoja ja voimia vastaan. Ja siksi hän salli pyhän kiivautensa nousta. Hebrealaiskirje sanookin hänestä 1:9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Vihasit laittomuutta. Sitä vihaa, sitä kiivautta Jeesus koki Lasaruksen haudalla. Hän näki siellä saatanan teon ja hän oli kohta nousemassa taisteluun näitä voimia vastaan, ja hän antoi pyhän kiivautensa ja vihansa nousta tätä laittomuutta ja tätä pahuutta vastaan. Tästä oli kysymys Lasaruksenkin haudalla. Kolmanneksi, jakeen 33 sanaa, että hän vapisi, merkitsee myös, että hän järkyttyi. Hän järkyttyi. Miksi Jeesus järkyttyi? Miksi hän vapisi nähdessään Lasaruksen haudan ja kuullessaan juutalaisten ystäviensä itkevän epätoivoisesti Lasaruksen kuolemaan johdosta ja Lasaruksen haudalla? Yksi syy oli varmasti se, että Jeesus näki Lasaruksen kuolemassa oman kuolemansa. Jeesus näki Lasaruksen haudassa oman hautansa. Ja hän näki näissä toivottomasti itkevissä ihmisissä, jotka itkivät Lasaruksen kuoleman tähden epätoivoisesti. Hän näki ne opetuslapset, jotka itkevät, kun hänet on ristiin naulittu, hänet on hautaan laitettu ja kivi on vieritetty haudan suulle. Ei ollut heillä toivoa, he itkivät niin kuin ihmiset itkivät täällä Lasaruksen haudalla tällä hetkellä. Hän näki sen, että Lasaruksen haudan tapahtumat ovat kenraaliharjoitus hänen ristin tapahtumistaan. Sen hän näki ja sen hän ymmärsi, ja siksi hän järkyttyi, koska hän eläytyi jo edessäpäin olevaan ristin tapahtumaan. Näin hän eläytyi siinä Johannes 12 ja 27, missä sanotaan näin. Nyt minun sieluni on järkytetty, ja tämä on juuri se sama sana, että hän vapisi alkukielessä täsmälleen sama sana. Nyt minun sieluni on järkytetty, ja mitä pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä, kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Tässä hän näki ristin ja hän järkyttyi ja hän kauhistui. Sitä samaa hän näki jo aikaisemmin Lasaruksen haudalla näitä tapahtumia katsellessa. Tämä oli sitä samaa Getsemaanen tuskaa, mistä Markus 14.33 sanoo. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen. Ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan. Tämä tilanne voidaan ilmaista myös näin. Jeesus vapisi ja järkyttyi siksi, koska hän tiesi, että Lasaruksen herättäminen tulisi merkitsemään lopullista päätöstä hänen tappamisestaan. Herättämällä Lasaruksen, hän sinetöi oman ristin kuolemansa, näinkin voidaan sanoa. Ja hän herätti Lasaruksen ja valitsi ristin kuoleman. Se oli hänen päätöksensä tietysti ollut jo ikuinen päätös alusta alkaen, mutta tässä hän ikään kuin vielä vahvisti sen asian. Siksi hän järkyttyi. Ja siksi hän vapisi. Se oli ennakkoa Getsemaanen tuskasta. Jae 34 ja jae 38 osaa. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Jae 38 osaa. Niin Jeesus meni haudalle. Mihin te panitte hänet? Ja Jeesus meni haudalle. He näyttivät hänelle sen hautapaikan. Kun Jeesus tuli Jerikoon, ja siellä oli sokea kerjäläinen, joka tien vieressä huusi, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Niin Jeesus kysyi häneltä, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Kyllähän Jeesuksen täytyy tietää, jos sokea kerjäläinen huutaa, että armahda minua, Daavidin poika, että näköähän hän on paitsi ja sitähän hän on pyytämässä, mutta hän kysyy kuitenkin, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Hän haluaisi kuulla sen sokean omasta suusta, mitä hän halusi Jeesuksen tekevän. Kun Jeesus saapui Betestan lammikolle ja hän tapasi 38 vuotta sairastaneen miehen, joka oli useita kertoja pyrkinyt jo sinne parantavaan lammikkoon menemään, mutta joka kerran myöhästyi, jokun oli kerinyt mennä ennen häntä, niin Jeesus kysyy häneltä, tahdotko tulla terveeksi? Vaikka kaikki merkit ehkä 38 vuoden aikana olivat jo viitanneet siihen, että hän tahtoo tulla terveeksi. Mutta Jeesus halusi kuulla sen tämän miehen omasta suusta, minä tahdon tulla terveeksi. Tai hän siinä hiukan toisin sanoen se ilmaisee, mutta osoitti kuitenkin sen tahtonsa. Palataan näiden aasin siltojen kautta Lasarus kertomukseen. Jos Jeesus tiesi Jordanin tuolla puolella ollessaan Lasaruksen jo kuolleen, mutta menevänsä herättämään hänet, hän tiesi tarkalleen, mitä siellä Betaniassa oli tapahtunut. Hän tiesi kaiken etukäteen. Niin kyllä varmaankin hän tiesi, missä Lasaruksen hautakin oli. Mutta miksi hän sitten kysyi sitä? Oikeastaan samasta syystä, miksi hän kysyi Bartimeukselta, oikeastaan samasta syystä, miksi hän kysyi Betestan mieheltä. Hän kysyi siksi, koska hän halusi sisarien itse johdattavan Jeesuksen, Lasaruksen haudalle. Hän halusi sisaruksien johdattavan Jeesuksen, hänet Lasaruksen haudalle. Ei surutaloon, ei sinne kuoleman seurausten keskelle, vaan itse haudalle, sinne kuoleman lähteelle. Sinne Jeesus halusi mennä. Ei häntä kiinnostanut surutalo tässä vaiheessa, vaan se kuoleman paikka. Sinne hän halusi, että hänet ohjataan ja hänet viedään. Mitä Jeesus tahtoi tällä sanoa? Sen, että Jumala ei ole kiinnostunut meissäkään korjaamaan synnin seurauksia, vaan hän haluaa muuttaa meidän sydämemme. Hän haluaa muuttaa meidän sydämemme, se mikä on se kuoleman lähde ja se kuoleman paikka. Matteus 15:19, sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Sananlasku 4:23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Niin kauan kuin korjaillaan vain synnin seurauksia, hoidetaan juoppoutta, hoidetaan jollain muulla tavalla näitä synnin seurauksia, puuhastellaan surutalossa, mutta kun lasketaan Jeesus sydämeen, kun sydän puhdistuu, kun sydän muuttuu, silloin nämä teot jäävät. Eikö näin? Silloin ne teot jäävät. Herra haluaa tulla sinne, missä on se kuoleman lähde ja puhdistaa ihmisen sydämen. Siksi hän halusi, että hänet ohjataan Lasaruksen haudalle, eikä vain surutaloon. Jeesus vertaakin sydäntä hautaan, joka on täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa, niin kuin hän sanoi. Eli tämä on oikein osuva sovellutus tälle asialle. Kun sydän muuttuu, niin elämä muuttuu. Kun pimeys sieltä poistuu, tavat ja tottumukset muuttuvat. Kiroilu ja juominen lakkaavat. Varastelu ja väkivalta lakkaavat, kun sydän puhdistuu. Syrjähypyt jäävät historiaan taakse jääneeksi elämäksi, kun halutaan vaeltaa sydämen puhtaudessa ja Jumalan sana ohjeiden mukaan. Mutta niin kuin sisarien oli johdatettava Jeesus surunsa lähteelle, eli Lasaruksen haudalle, tuomaan sinne elämä, samoin ihmisen tulee itse pyytää Jeesusta tulemaan sydämeensä. Sitä ei voi toinen tehdä toisen puolesta. Kunkin on itse pyydettävä Jeesus. Tule sinä minun sydämeni hautaan. Aja sieltä pois paha. Puhdista se. Silloin minun elämäni muuttuu. Sieltä se muutos lähtee liikkeelle. Ja Jeesus itki, jae 35, 6 ja 7. Niin juutalaiset sanoivat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Kun juutalaiset näkivät Jeesuksen itkevän, he ymmärsivät, että hän rakasti Lasarusta. Jeesus itki niin osaanottavasti, niin säälivästi, niin myötä elävästi, että jokainen ymmärsi Lasarus oli suuresti rakas Jeesukselle. Mutta minkälaisella rakkaudella he sanoivat Jeesuksen rakastavan Lasarusta? He käyttävät tässä samaa ystävärakkautta osoittavaa fileo-sanaa. Samaa, mitä sisaretkin käyttivät viestissään. Herra, katso se, joka on sinulle rakas, eli fileo rakas, niin se sairastaa. Jos sisaret tämän fileo rakkauden perusteella pitivät luonnollisena, että Jeesus ei voisi viivytellä, vaan hän lähtisi heti liikkeelle ystävänsä auttamaan, ystävänsä parantamaan, niin nämäkin ihmiset ajattelivat, että tämä filiorakkaus, sen voimasta Jeesus olisi parantanut varmasti Lasaruksen. Mutta sisaret eivät näiden muiden tavoin ymmärtäneet, että Jeesus rakasti Lasarusta jakeen 5 mukaan vielä suuremmoisemmalla rakkaudella, kuin vain filiorakkaudella. Hän rakasti jumalallisella agape-rakkaudella. Ei vain filiorakkaudella, vaan jumalallisella agape-rakkaudella. Ja tämän rakkauden vaatimana Jeesus oli valmis vaihtamaan osaa Lasaruksen kanssa. Vaihtamaan osaa Lasaruksen kanssa. Hän oli valmis tulemaan sidotuksi, jotta Lasarus voitaisiin päästää, jotta sinut ja minutkin voitaisiin päästää. Hän oli valmis astumaan kuolemaan, jotta Lasarus pääsisi kuolemasta elämään, jotta sinä ja minä olemme päässeet kuolemasta elämään. Eikö näin? Agape-rakkauden voimasta hän oli valmis vaihtamaan osaa, tulemaan sidotuksi ja menemään kuolemaan Lasaruksen edestä ja meidän edestämme. Ja agape-rakkauden voimasta hän oli valmis menemään pimeään hautaan jotta Lasarus voisi tulla pimeästä haudasta ulos, jotta hän voisi kutsua hänet ulos ilman omaan hautaan menemistä. Hänellä ei olisi ollut minkäänlaista valtuutta kutsua Lasarusta haudasta ulos. Oman hautaan menemisen ja kuolemansa kautta hän hanki oikeuden ja valtuutuksen kutsua Lasaruksen ulos haudasta. Hänen täytyi mennä Lasaruksen tilalle, Lasaruksen paikalle, voidakseen tehdä ja toimia näin. Ja hänen täytyy tulla sinun ja minun paikalle, voidakseen armahtaa, pelastaa ja vapauttaa meidät, kutsua meidät elämään. Ja että eräänä päivänä haudat tyhjenevät ja nousevat sieltä haudasta Jumalan luokse. Hänen täytyy mennä hautaan, jotta meidän hauta voisi avautua. Tämä on se periaate, se vaihtokauppaperiaate. Mitään muuta lupaa, eikä mitään muuta mahdollisuutta, eikä oikeutta Jumalalla ollut toimia. Vanhurskas laki vaati rangaistusta. Joko me kärsimme sen ja kannamme sen, tai Kristus meidän edestämme, ja hän astui meidän tilalle, meidän paikallemme. Tämä on se vaihtokaupan periaate. Ja agapeen rakkauden voimasta hän oli valmis tekemään tämän. Jae 38. Loppuosa siitä. Ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Haudat hakattiin yleensä pehmeään kalkkikivikallioon. Myös Jeesuksen hauta, jonka Joosef Arimatialainen antoi Jeesuksen käyttöön oman hautansa, sekin oli tällainen kallioon hakattu hauta. Haudat suljettiin yleensä ryöstäjien ja petojen sisäänpääsyn estämiseksi. Totta kai kalman haju keräsi haudan ympärille petoja, he yrittivät päästä sinne sitten syömään niitä ruumiita, mutta raskas kivi vieritettiin sellaista alaspäin viettävää uraa pitkin siihen haudan suulle, ja se itsestään siihen vieri, mutta sen haudan avaamiseksi tarvittiin taas useita miehiä vierittämään sitä raskasta kiveä pois. Näin hyvin monessa tapauksessa oli kysymys. Jae 39. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Ottakaa kivi pois. Talmudin, eli Mooseksen kirjojen ja profeettojen selitysteos, teoksen mukaan, niin kuolleesta saastumisen pelosta ei saanut mennä 10 metriä lähemmäksi kuollutta. Sen tähden haudatkin valkeaksi kalkittiin, jotta jokainen ihminen erottaisi sen haudan ja tietäisi kiertää 10 metrin päästä siellä haudan sisässä olevaa vainajaa, jottei hän Talmudin mukaan saastuisi. Kun Luukkaan evankeliumin 10. luku kertoo sen meille tutun kertomuksen, jonka me tunnemme nimeltä Laupias Samarialainen, niin siinä te muistatte, kun pappi ja leiviläinen kulkivat Jerikon tietä. He tulivat Jerusalemista Jerikoon päin alaspäin tätä tietä, ja he näkivät siinä sitten kulkiessaan puolikuolleen miehen. Mutta he eivät voineet olla varma, onko se puolikuollut, vaan puolikuollut, vai jos se onkin jo kokonaan kuollut. Ja liian lähelle meneminen saastuttaisi heidät. Siksi alkukielen mukaan he ohittavat tämän puolikuolleen miehen tien toista laitaa kiertäen. He yrittävät pitää sen 10 metrin etäisyyden siitä puolikuolleesta miehestä, jotteivät he vain erehdyksessä saastuisi. Palataan Lasaruksen haudalle. Myös haudan avaaminen, muutoin kuin seuraavan sukulaisen sinne sisään laittamiseksi, se oli haudan häpäisemistä ja se oli ankarasti kiellettyä. Siksi Jeesuksen kiven pois ottaminen, kun ei sinne oltu uutta laittamassa, niin se oli vastoin kaikkia juutalaisia sääntöjä, juutalaisia ohjeita ja juutalaisia käytäntöjä. Hän toimi täysin vastoin kaikkia näitä Talmudin ohjeita. Jeesus olisi voinut siirtää tämän kiven käsky sanallaan pois tästä haudan suulta. Jos hän olisi sanonut, että kivi vieriköön, niin se varmasti olisi vierinnyt. Ei pientäkään epäilyä. Mutta Jeesus jätti tämän kiven vierittämisen, niin kuin hän jätti myöhemmin Lasaruksen siteistä päästämisenkin ihmisten tehtäväksi, opetuslasten tehtäväksi. Aivan samoin kuin hääpaikalla, Kaanaan hääpaikalla. Palvelijoiden tuli täyttää kiviset vesiastiat, mutta hän olisi voinut sanoa näin, että ja vettä täyteen, ja ne olisi tullut, mutta hän ei sanonut. Palvelijat täyttivät ne astiat. Hän muutti sitten itse sen veden viiniksi. Samoin siellä erämaassa ruokkimisihmeessä opetuslasten tuli saattaa ne 5 leipää ja 2 kalaa Jeesuksen käteen. Sitten hän murtamalla ja siunaamalla enensi nämä leivät. Pietarin tuli sitoa paula-anturat jalkaansa ja heittää vaippa yllensä, mutta enkeli avasi kahleet ja avasi rautaportit. Elian oli korjattava Herran alttari. Elian oli ladottava puut sille alttarille. Elian oli laitettava paloittelemansa mullikka sinne alttarille. Mutta Jumala lähetti tulen sinne alttarille. Jumala ei tee koskaan sitä, mitä me ihmiset voidaan tehdä, mutta on suuremmoista. Me saamme olla osallisia hänen ihmeidensä tekemisessä. Ja itse asiassa ihme alkaakin vasta siitä, mihinkä inhimillinen kyky, taito ja ymmärrys päättyy. Siitä alkaa jumalallinen ihme. Ja siitä eteenpäin Jeesus jatkaa tahtonsa ja valta suuruutensa mukaan. Ottakaa kivi pois. Ennen kuin Jeesus herättäisi Lasaruksen, hän käski omiaan ottamaan esteenä olevan kiven pois haudan suulta. Tähän on kätketty hengellinen opetus. Sillä monen ihmisen uskoon tulon esteenä on erilaisia kiviä. Heidän kuolemansa ja eläväksi tulemisen esteenä on erilaisia kiviä, joita meidän ihmisten tulisi ottaa pois. Me rukoilemme monesti Jumalaa tekemään sen, mutta tässäkin Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Meidän ihmisten tulisi tehdä niitä kiven pois ottamisia. Yksi kivi voisi olla vaikka se, että kääntymättömillä ihmisillä on paljon väärinkäsityksiä meitä uskovaisia kohtaan. Me tahdomme elää niin eristettyä elämää, me vaan kodin ja kokouksen väliä kuljemme, mutta me emme ole paljoakaan tekemisissä kääntymättömien ihmisten kanssa. He katselevat meitä kaukaa, saattavat pitää meitä hiukan eriskummallisina ja ajattelevat, että minä en halua kummalliseksi ihmiseksi tulla. Minä haluan säilyä luonnollisena ja normaalina ihmisenä. mutta olemalla heidän kanssaan, olemalla tekemisissä heidän kanssaan ja osoittamalla, että me olemme aivan tavallisia ihmisiä, normaalia ihmisiä, me puraamme näitä kiviä ja näitä esteitä pois ja he rohkaisutuvat ja tulemaan meidän joukkoomme. Mekin olemme tavallisia ihmisiä. Tietenkin taivas elämä meissä, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan. Sitten toinen kivi voisi olla vaikkapa uskomattoman aiheellinen loukkaantuminen meihin. Jos me olemme eläneet niin, että he ovat loukkaantuneet meihin syystä. Me olemme sanoneet jotakin, me olemme tehneet jotakin tai jotain muuta vastaavaa. Ja heillä on aiheellinen kanne meitä kohtaan. Se tulee kiveksi siihen haudan suulle, minkä läpi he eivät pääse tulemaan elämään. Meidän tulee poistaa tämmöiset kivet. Meidän tulee pyytää anteeksi. Meidän tulee sopia ja meidän tulee, niin kuin Paavali sanoo roomalaisten 12 ja 18, jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Meidän omalta puoleltamme tulisi elää niin, että ei kukaan pääse syystä loukkaantumaan eikä syyttämään meitä jostakin väärin tekemisestä. Jos me olemme näin tehneet, meidän tulee pyytää anteeksi ja käydä sopimassa. Silloin me vieritämme sen kiven siitä haudan suulta pois ja tämä henkilö voi kokea pelastuksen. Kolmas esteenä oleva kivi voisi nousta vaikka Martan sanoista, Herra, hän haisee jo. Me emme poista kiveä haudan suulta, koska se tuo meidän elämäämme jotakin epämiellyttävyyttä. Me joudumme poistumaan mukavuusalueeltamme pois. Me joudumme tekemään jotakin, mitä me emme luonnostamme haluaisi tehdä. Ehkä me joudumme jonkun pultsarin joskus ottamaan kotimajoitukseen sisälle tai jotain muuta vastaavaa. Hän haisee jo silloin aivan kirjaimellisesti tai jotain muuta vastaavaa. Mutta meidän tulee poistaa kiviä, esteitä ihmisten uudesti syntymisten tiellä. Luetaan vielä se jae 239. Hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Jae 17 ilmaisee se, että hän on jo 4 päivää ollut haudassa. Nyt me johdattelemme näistä Martan sanoista mielenkiintoisen huomion Jeesuksen haudassa olon aikaan. Jeesuksen haudassa olon aikaan. Koska juutalaiset hautasivat kuolleensa yleensä samana päivänä, niin Lasarus oli ollut kuolleena ilmeisesti 4 päivää. Emme paljon ole pielessä, jos sanomme, että 4 päivää. Ja kertomus osoittaa, että siinä ajassa balsamoimaton ruumis alkoi jo tuohon vuoden aikaan pääsiäisen tienoilla vähän ennen pääsiäistä mätänemään. 4 päivän aikana se alkoi jo mätänemään. Nyt menemme Jeesukseen. Siellä Pietari helluntaina siteeraa Daavidin erästä ennustusta, jossa hän sanoo jotakin Jeesuksen haudassa oloajasta. Ja mitä hän sanoo Jeesuksen ruumiista, joka siellä haudassa on, joka sitten nousee ylös. Hän sanoo siellä apostolien tekojen 2 ja 31, eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Hän nousee ylös kuolleista ennen kuin hänen ruumiinsa ennättää näkemään katoavaisuutta. Ja tämä katoavaisuus merkitsee lahoamista ja mätänemistä. Eli siellä Daavid ennusti 1000 vuotta aikaisemmin, että Jeesuksen ruumis tulee nousemaan haudasta ennen kuin se alkaa mätänemään. No, ruumiin lahoamiseenhan vaikutti se haudassaoloaika ja tietenkin vuoden aika, miten lämpimät säät ja kelit olivat ja se, että oliko ruumis balsamoitu tai ei. No, jos katsomme Jeesusta, niin hänen ruumiinsa ei oltu palsamoitu, vaikka se käärittiinkin mirhan ja aloen seoksen kanssa käärin liinoihin. Hän oli siis samanlailla haudattu kuin, osittain samanlailla kuin Lasarus. Jeesus kuoli vielä pikkusen lämpimämpään vuoden aikaan kuin Lasarus. Elikkä jos Jeesus olisi ollut haudassa sen 4 päivää, tämä profeetia ei olisi toteutunut. Daavid osasi sanoa 1000 vuotta aikaisemmin, että Jeesus tulee olemaan haudassaan vähemmän aikaa kuin Lasarus. Senhän hän sanoo tässä, eikö näin? Vähemmän aikaa kuin Lasarus. Ja niinpä 1 Korintolaisten 15:4 sanookin. Jeesus nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Päiväkin vielä pidemmäksi. Profeetia ei olisi ehkä toteutunut, mutta nyt se toteutui. Nyt se toteutui. Kirjoitusten mukaan. Uskon, että se yksi kirjoitus, johon tässä viitataan, oli tämä Daavidin lausuma ennustus 1000 vuotta aikaisemmin. Näin mielenkiintoisesti Jumala antaa yhden mittarin sinne Lasaruksen elämän kautta, josta me voimme tarkkailla sitä 1000 vuotta annettua ennustusta. Kuinka kauan Jeesus saattoi olla haudassa, jotta se ennustus toteutui? No, hän ei ylittänyt sitä rajaa, vaan hän nousi ylös ennen. Näin ihmeellisesti Jumalan sana toteutuu. Jae 40. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Jeesus sanoi Martalle, enkö minä sanonut sinulle, jos sinä uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Jeesus näyttää lempeästi nuhtelevan Marttaa hänen epäuskostaan, kun hän siinä sanoi, että ei sitä hautaa saa avata, että hän haisee jo, ei sitä saa avata. Jeesus nuhtelee lempeästi Marttaa hänen epäuskostaan. Jeesus ei kuitenkaan tässä sano niin, että jos Martta ei uskoisi, niin Lasarus ei heräisi. Lasarus heräisi kaikissa tapauksissa, uskoi Martta tai ei. Jeesus oli sanonut sen jo siellä Jordanin toisella puolella olevassa Betaniassa, minä menen herättämään Lasaruksen. Se oli varma, mutta mitä hän tarkoitti tässä? Uskon kautta Martta tulisi näkemään tässä Lasaruksen herättämisessä Kristuksen maksaman hinnan. Sen, että Kristus oman kärsimisensä ja kuolemansa kautta tulisi herättämään tämän Lasaruksen. Tämä kirkastuisi uskon silmällä katsoen tätä Lasaruksen tapahtumaa. Jeesus ymmärsi tämän ja uskon kautta myös Martta saattoi päästä tästä selville. Uskon silmä näki. Jos me uskon kautta ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Me emme voi sitä järjellä ymmärtää, mutta uskon kautta me ymmärrämme sen, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla. Niin tässäkin vain usko avasi näkemään nämä suuret hengen lainalaisuudet, mitä Kristukselle maksoi herättää Lasarus kuolleista. Eli Kristus kirkastui, Jumala kirkastui uskon silmällä katsoen. Pelkkä tunnustekojen näkeminen ei pelasta ketään, eikä se nosta esiin Jumalan kirkkautta, ellei pyhä henki saa kirkastaa niitä Kristuksen tekoja hänen sydämelleen. Ellei se saa puhua niiden tekojen kautta hänen mielelleen. Juutalaiset näkivät Lasaruksen heräävän kuolleista, mutta heidän sydämensä paatui. Se ei saanut koitua pelastukseksi kaikille ollenkaan. He näkivät monia muitakin Jeesuksen ihmeitä. Eikä ne ihmeet pelastaneet heitä, koska se ei uskon kautta sulautunut heihin nämä teot. He eivät oppineet niistä mitään. Se ei tuonut Kristusta heidän elämäänsä. Se ei avannut heidän silmiensä näkemään Jeesusta Kristusta suurena pelastajana ja ihmeiden tekijänä. Mutta Jumala antakoon meille sellaisen uskon hengen ja avatut silmät, josta Jeesus puhui, että me voisimme nähdä Jumalan kirkkauden, että meille Kristus voisi kirkastua. Aamen, aamen.